Ja, jeg fortsætter lidt min gennemgang af nogle af de her vigtige passager fra de første kapitler af 1. Mosebog. Og i dag har jeg også spurgt Mette Vive, om hun vil komme op og dele noget med os. Så Mette, hvis du kommer op her, så vil jeg lige sige noget indledningsvis. Det er sådan med de her kapitler fra det gamle testamente, der får jeg og dig noget at vide, som vi ikke selv kunne tænke os til. Vi kunne ikke selv finde ud af, hvor ondskab kom fra. Og vi kunne ikke selv sådan udtænke, hvordan vi behandler det, som vi så møder. Og derfor så er de her kapitler fra 1. Mosebog rigtig, rigtig alvorlige og vigtige for os, for at kunne forstå den verden, vi lever i. Og hvis ikke vi forstår den, som det står her, så vil vi blive overrasket, og vi vil ikke kunne gå ind til roden af det problem, som der er der. Og derfor så, sidste gang, der talte jeg om fristelsen og syndefaldet, og hvordan mennesket ønskede eller blev fristet til at leve uafhængigt af Gud. Fristet til at sige, jeg bestemmer, hvad der er godt og ondt. Gud, du skal ikke blande dig i mit liv, det bestemmer jeg. Og det er der, hvor indgangsvinklen til det her oprør, som vi ser i universet, er sket, i hvert fald i vores verden. Og i dag der vil vi så se på konsekvenserne af det oprør. Hvad har det medført? Og jeg håber egentlig at vægte evangeliet igennem det fald, der er sket. Ikke selve faldet, men den måde Gud griber, det, griber omkring faldet på. Hvordan de konsekvenser, han har givet i verden, hvordan det kan hjælpe os. Og forhåbentlig at fortælle os lidt, hvordan vi kan leve her. Men jeg har bedt Mette om at komme og fortælle lidt omkring det at leve i smerte.
Det første, Svend, det første spørgsmål, der var tre spørgsmål. Det første var, hvad gør ondt? Og der er hele den fysiske del af det. Jeg lever i voldsom fysisk smerte hver dag. Jeg har gjort det i mange år og gør det hver dag, hver nat, hvert minut, uden nogen mulighed for lindring. Men det er ligesom en del af det. Det, der er noget mere, der gør ondt, det er, at det griber ind i hele mit liv. Det påvirker alle aspekter. Det, alt, hvad jeg havde af evner og talenter, er ramt af det. Og taget fra mig på mange måder. Og så den del gør også ondt. Fordi det gør, at jeg er afskåret fra at gøre ting, jeg var god til. Ting, jeg holdt af at gøre. Jeg er afskåret fra fællesskab med andre mennesker. Fordi det er så voldsomt. Og man føler sig med det, føler man sig isoleret, man føler sig ubrugelig. Og ud over det, der påvirker mig, jamen, så er min lidelse ikke kun en del af mit liv, men det påvirker alle de mennesker, der er i mit liv også. Og det gør ondt at se det. Og så er der hele det åndelige aspekt, jamen, hvor er Gud henne i det her? Hvorfor griber han ikke ind? Hvorfor, i hvert fald ikke sådan, som jeg gerne ville have det, hvorfor tillader han, at det her sker? Og så det sidste, der gør ondt, så at sige, er magtesløsheden. Det er så voldsomt, det er så omsiggribende, at jeg kan intet stille op. Jeg kan kun bede Gud om at enten at fjerne det, eller også at give mig styrke til at leve med det. Og det ser ud som om, at det er det sidste, der er hans svar, og som jeg havde foretrukket det første. Så var det andet spørgsmål, det var, hvad er det vanskeligste i det her, hvad er det sværeste? Og det er egentlig ikke den fysiske smerte, voldsomt som det er, konstant som det er, så det er ikke det, der er det sværeste. Det sværeste er at leve et liv, der på så mange måder, og i hvert fald i verdens øjne, er fuldstændig meningsløst, når man intet kan, og ikke er til nogen gavn i verdens øjne i hvert fald. Og det er at være afskåret fra fællesskab med andre mennesker, være afskåret fra at gøre ting, jeg gerne vil, og alt hvad der følger med af ubrugeligheden, følelsen af ikke at kunne bruges, hverken af Gud eller af mennesker. Og så i det, der ligger der, jamen, hvor er Gud henne der? Hvordan kan jeg holde fast i, at hans trofasthed og barmhjertighed ikke er hørt op? Og det er for mig den største udfordring, når alt omkring mig forsøger at fortælle mig det modsatte, jamen, hold fast i, at Gud er den samme. Og så var der det sidste spørgsmål, jamen, hvad hjælper? Og det er der er flere ting, der hjælper. For det første, så det er det, at lov til at være en del af fællesskabet, at blive husket og være med, også selvom jeg kan meget lidt og har meget få kræfter, det hjælper. Og den anden del er at blive mindet om Guds trofasthed, blive mindet om, hvem han er. Og det gælder både fra andre kristne om mig, og det gælder ved at læse hans ord. Og derfor elsker jeg Bibelen, fordi den fortæller mig, hvad der virkelig er sandt, fortæller mig, hvem Gud er. Det fortæller mig, at mit liv ikke er meningsløst, som resten af verden forsøger at sige. Og at Gud så ofte virker både gennem lidelse og på trods af lidelse. Så Bibelen fortæller mig, hvad der er sandt. Men det, der virkelig hjælper, det er det, som jeg kalder evighedsperspektivet. Det er, jeg ved, det holder op en dag. Om det her så varer resten af mit liv, så ved jeg, at en dag får det ende. En dag bliver der gjort op. En dag får al smerte, al lidelse stopper. Jeg ved, at det holder op. Jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Og det, den vished, det håb, det gør, at jeg kan leve i dag. Det gør, at jeg kan leve den her dag. Det gør, at jeg kan holde ud til at tænke på i morgen. Og det er den virkelige trøst. Det er det, der virkelig hjælper. Jeg ved, min forløser lever. Jeg ved, en dag, så holder det op. Og det gør, at jeg har en vej både igennem det nu, og jeg ved, at jeg får en vej ud af det en dag.
Tusind tak, Mette. Kan vi bede for dig? Himmelske far, jeg takker dig for Mette, og jeg takker dig, at vi står på hellig grund, når vi kender, hvilken frygtelig smerte det er at leve. Men vi takker dig, at du er med hende i det. Tak for din kærlighed. Tak, at den omslutter hende. Tak, vi sang de løfter fra klagesangen om, at din nåde er ny hver morgen, og det beder vi specielt for Mette. Men vi længes efter her, at denne omklamrende smerte får lov til at blive løftet fra hendes skuldre. At du vil udfri hende også til at kunne leve dette liv til det fulde med alle dine evner og gaver. Og tak for, hvad hun giver os. Tak for, at hun er med i vores organisthold. Og tak, at du vil virkelig velsigne hende i hendes tjeneste af os og også de unge, som besøger hende og som hun opmuntrer og som hun er rådgiver for. Vi velsigner med det i dit mægtige navn. Amen. Tak. Og det er jo svært at leve i den her verden med alt det, som er medbragt af syndefaldet. Men billedet her, det er sådan et lidt mærkeligt skulptur. Men det kigger på 1. Mosebog kapitel 3 og vers 15, om at der står det her løfte, at han skal knuse slangens hoved. Og det er det, vi kommer til at tale om i dag. Hvordan Gud knuser slangens hoved. Jeg vil gerne læse lidt fra lige begyndelsen, der hvor jeg sluttede sidste gang, og læse fra begyndelsen af, eller kapitel 3, vers 8. Ved aftenstid hørte de Gud gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans hustru sig for Gud Herren mellem havens træer. Og Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Og Gud spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Situationen vi har her, det er så det, at i Edens vidunderlige have, som Gud havde skabt til mennesket, der er der indtrådt en skygge. En skygge af død. Og den opleves med det samme, hvor man går i oprør imod Gud. Der er et ubehag. Der er en fornemmelse af nøgenhed. Der er en fornemmelse af, at jeg er sårbar. Jeg er uren. Jeg er uværdig. Og det kommer så næste, det er så en frygt. En frygt for at møde Gud, sådan som jeg er nu. Og så er menneskets svar på det her, det at skjule sig. Prøve at finde nogle buske at gemme sig bag. Tag nogle fine blade og dække deres nøgenhed med. Og så på den her måde at forsøge på sin egen måde at fjerne skylden fra sig. Men den kan ikke fjernes på den måde. Og når Gud kommer, så er den eneste måde, den næste måde at fjerne skylden på sig, det er at pege fingeren ud og sige, det er den anden skyld. Det er den anden skyld. Egentlig er det din skyld, Gud. Det er jo dig, der gav kvinden til mig. Det er hende, der har gjort det. Og så når Gud konfronterer kvinden, så siger kvinden, jamen det er ikke min skyld, det er jo slangen, der forledt mig. Og alle de ting er rigtige, men det er egentlig ikke det, som Gud taler om. Hvor er så evangeliet i det her? Hvor er de gode nyheder? Hvor er vejen ud i det her? Når jeg kigger på det her, så er der meget lidt godt i det. Men det, der er godt i det, det er, at der er en Gud, som stadig er aktiv. En Gud, som ønsker fællesskab med mennesket. En Gud, der kalder, hvor er du? Og en Gud, som er også villig til at konfrontere det, som han står overfor. Synd overrasker ikke Gud, talte jeg om sidste gang. At der var nogle ting, der var vigtigere for Gud, end at beskytte os fra onde ting, måtte ske mod os. Det var vigtigere for ham, at vi havde den frie vilje til at bestemme, at vi vil følge ham. Kærligheden bygger alene på en fri viljesbeslutning af den enkeltes. Og den er vigtigere for Gud. Så derfor er han villig til at leve det her, men han overraskes ikke af synd, og hans herredømme er ikke truet af synd. Der er mange ting, der gør ondt, og der er mange ting, der gør Gud ked af det med det, men hans herredømme er ikke truet. Det er en god ting. Og det er også en god ting, at Gud er villig til at konfrontere synd. Han er ikke bange for synd på den måde. Han ser ikke gennem fingrene med synd. Han skjuler det ikke under tæppet. Det er ikke sådan, at det skal vi endelig ikke sige. Nej, tænk hvis det var sådan, at der ikke var en, der kunne løse det her problem. Men Gud er en, der kan løse det. Og tænk hvis han ikke gjorde, så var der ikke sandhed til i universet. Så vil vi leve i et meningsløst univers. Noget kunne være godt, noget kunne være dårligt, og ingen vil vide, hvad der var godt og hvad der er dårligt. Og i sidste ende er det den stærke, der bestemmer, hvad der er godt. Men fordi der er en Gud, så er der sandhed i verden. Der er sandhed i universet, og ret er også i universet. Det er det gode ved, at Gud konfronterer os i vores synd. Samtidig siger Gud også til os, I er moralske mennesker, I er moralske væsener. Jeg har skabt jer i mit billede. Der er en værdighed over jer. Så stor en værdighed, at jeg forventer også noget af jer. Og den værdighed hviler på et hvert menneske. Derfor er det vigtigt, at vi tager ansvar for vores liv, vores valg og også vores forkerte valg. Gud kræver det af os, fordi han ser dig, han respekterer det væsen, han har skabt, og du har en værdighed til at kunne stå for det. Det er uværdigt at skylde skylden på andre, men det er værdigt at sige, I blew it, ja, det er mig, der er en fiasko, Gud, undskyld, jeg tager ansvaret for det her. Så hvordan kan vi leve med det her? Vi kan leve med det med at komme til ham, og nu vil vi se på 4 konsekvenser af syndefaldet, og vi vil se på Guds løsning. De 4 konsekvenser, det er, at der er en åndelig krig omkring os. Det andet, det er, som Mette delte med os, der er kommet smerte ind i verden. Det tredje, der er kommet trængsel ind i verden. Vi skal forvente, at der er trængsel i den her verden. Og det sidste, der kommer en fremmedgørelse. Vi må leve med en fremmedgørelse. Og endelig vil så kigge på Guds løsning. Det er de gode nyheder midt i alle de dårlige nyheder. Så lad os læse om den første, om den åndelige krig. Der sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alle kvæg og blandt alle de vilde dyr. På din bug skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Han skal knuse dit hoved, og du skal bide ham i hælen. Hvis nogen af jer følger med i jeres egen bibel og tager den 92 oversættelsen, så jeg valgt at ændre 92 oversættelsen på nogle af versene, fordi jeg synes, at den er en dårlig oversættelse. Det er en uværdig oversættelse. En uværdig oversættelse over for kvinder, og en uværdig oversættelse over for Gud. Den er savnagtig i dens måde, den beskriver det på. Selvfølgelig, det er en god oversættelse i mange, mange henseende, men her, der har man bevidstgjort sig tydeligt til 1948-oversættelsen. Så hvis I følger med, så, og I siger, hey, det står der ikke sådan i min bibel, så er det derfor. Godt, den åndelige krig. Gud og Satan er modsætninger. Det vil ikke sige, at Gud og Satan er på lige fod, men de er totalt modsætninger. Og Satan har ingen plads i Guds frelsesplan. Jesus er sendt for at tilintetgøre djævlen. Det står der meget klart i 1. Johannes' bog. Så der er ingen samtale mellem Gud og Satan. Det er lige på og hårdt. Konfrontation, dom, forvandelse. Og sådan er det. På din bu, tegnet er ydmyghed, ydmygelse, underkastelse. På din bu, selve din væsen vil vise sig at være en, der er underlagt. Støv skal du spise. Det er jo symbolsprog, det her. Men støv, det er jo tegn i Bibelen på død. Af støv er du kommet, til støv skal du blive. Så hans væsen er der, hvor der er urenhed og død. Fjendskab, dit afkom og hendes. Nu ligger der i det hebraiske to ting i det med afkom. Det kan være afkom i flertal, og det kan være afkom i ental. Vi vil se på afkom i flertal nu, slut af med afkom i ental. Der er en åndelig kamp her i verden, det vil du ikke vide noget om, hvis ikke Bibelen fortalte dig det. Men der er en åndelig kamp. Den er måske skjult, men den er virkelig. Og den er i oprør mod Gud, og derfor skal du ikke være overrasket over, at folk synes, det er pinligt, hvis du nævner Jesus. En af mine gode venner, som et barn, voksede op i et kristen hjem, og han troede på Jesus, og første dag i hans skoletid, hvor han sagde, jeg troede på Jesus, så fra dag, der blev han kaldt reserve Jesus. Det skal ikke være overrasket. Fordi det er ikke børn, der bare leger. Der er også noget ægelt bag det. Der er en oprør imod det, som er selveste løsningen på menneskets behov og nød. Og der er to sider, siger Gud her. Der er to sider. Der er Satans afkom, og der er kvindens afkom. Der er to sider. Den ene er bevidst antigud. Måske. Nogen er ikke bevidst antigud, men så er de sådan, at de vil vælge at være Gud i deres eget liv. Der var ingen, der spurgte mig, om jeg ville hjælpe med deres bryllup. Og sagde, jeg er ikke en kristen. Og sagde, nej, det forstår jeg godt. Så jeg er lidt sådan buddhistagtig. Nå, okay, hvad betyder det? Jamen, jeg tror selv, at jeg er Gud. Nå, okay. Så tænkte jeg, og jeg ved, at jeg måske karikatur, hvad jeg nu siger på dansk, det her, men jeg tror ikke, det er det, vedkommende mente, men jeg tænkte bare, tænk, hvis vi virkelig gik op for os, hvad vi sagde, jeg tror, jeg er Gud. Hold da op. Sikken en latterlig påstand, egentlig, hvis jeg kom frem med det. Så er der dem, der skaber Gud. Tror på Gud, men skaber ham i deres eget billede. Bevidst tager noget herfra, fordi det er en god bog, den her. Og drejer det således, at det føles bedre med den her Gud. Fordi den her Gud, det føles ikke altid godt at være sammen med ham. Han er en stærk Gud. Så er der dem, den anden del, det er dem, der har besluttet at følge Gud, og vil underlægge sig Bibelens Gud. Det er de to forskellige sider, og der er to skæbner, meget tydeligt, siger Bibelen. Den ene kan måske, den første skæbne, kan måske ikke få fremgang i verden. Tænk, går med dem, fordi det er ikke en trussel til Satan, at du vender Gud ryggen. Du er ikke en trussel, så derfor lader han dig bare fortsætte i den der. Men skæbnen er evig fortabelse. Evig fortabelse. Bortstødelse fra Gud i helvede i alt evighed. Det er, hvad Bibelen siger, og Gud er meget, meget klar, at man skal vide det. Den anden skæbne, det er, at man får lov til at være sammen med Gud. Sammen med ham, der er kilden til liv, kilden til glæde, kilden til velsignelse i al evighed. Mennesket sagde, at de vendte sig fra Gud og ønskede at leve uafhængigt af Gud, sagde til Gud, plant dig ikke i mit liv. Og hvis du fastholder den indstilling, så bliver det sådan. Så vil Gud ikke blande sig i dit liv. Men til gengæld siger du fra over for alt det, der er kilden til liv og velsignelse. Du vælger så Guds forladtheden. Og han respekterer dit valg. Det gør ham meget ondt. Og han har gjort alt for, at du ikke skal tage det valg. Men han respekterer det valg. Hvor er evangeliet i det her? Et af evangelierne, men en af de gode nyheder, det er, at det er godt at vide om det her. Det er godt at vide om det her. Det er godt at have en forklaring på, hvorfor sådan verden er. Det er godt at vide, at der er en krig. Det er godt at vide, at der er ondskab. Det er godt at vide, at Satan, at fordi der er krig, så vil han sejre over mig igen og igen. Det vil han gøre. Men Gud har også anvist mig en vej ud af det, hvor jeg kan rejses op igen ved hans nåde. Og det er godt at vide, at der er ingen dualisme. Der er ingen Gud og Satan ikke på lige fod. Det er godt at vide det. Det er godt at vide, som Mette sagde, der er en slutning på alt det her. Det er Gud, der styrer suverænt. Satan er på sin bue, og han får sit ende en dag. Kvindens afkom vil knuse Satans hoved. Og det er også evangelium at vide, at der er hjælp at få i afhængighed af Gud. Sidst må man sige, du skal vælge side. Der er kun to veje. Bibelen gør det så enkelt, du må vælge side. Og det er godt at vide det. Så det var den første konsekvens af syndefaldet. Lad os gå videre til den anden. Til kvinden sagde han, jeg vil meget mangfoldiggøre dit svangerskabsmøje. Med smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Det vers kan oversættes på forskellige måder, men jeg vil koncentrere mig om problemstillingen smerte. Næste konsekvens, der er åndelig krig, så vil der også være smerte i verden. Gud taler til kvinden, og han siger udtrykket møje. Den nye oversættelse, eller den nye, den 92 oversættelse, oversætter det som smerte, og det kan det også godt være, men det er egentlig interessant. Møje er et godt ord, og det er det gamle oversættelsesord, fordi det er mere end blot smerte. Det udtryk betyder mere. Det kommer fra at forme, og det kommer fra at skære, og det betyder smerte. Au, det gør ondt, men også møje. Og det er bedre ord her, fordi det, som Gud siger, det er ikke, og jeg ved godt, at det gør meget ondt at føde børn. Jeg har ikke gjort det, jeg har været tilskuer til det. Og jeg synes, det gjorde så ondt at stå op og se på det der. Nej, det var frygteligt ondt, det gjorde. Men jeg tror ikke, det er det, Gud er så meget ind på her. Det er, at det er en smerte at tage ansvar for det her. Fordi den, at det at føde børn, står der her, det er egentlig fra helt fra undfangelse, indtil du har opflasket dem. Og der kan gøre meget ondt i forældres og en mors liv i sådan nogle situationer. Når det går skidt for deres børn og alle de der ting, man lever med det hele tiden. Det er jo voldsomt at gøre det. Så det ligger der i det. Og så samtidig så må vi sige, at Gud har hans egen vej igennem det her. Det er stadig noget godt at føde børn. Og Jesus siger det selv, han henviser måske til det her vers, hvor han siger, en kvinde, når hun skal føde og i smerten, men hun glemmer den over glæden af, at et barn er født til verden. Så det ligger der i os i det her. Men hvad med smerte? Smerte, det er sikkert den ting i vores tilværelse, som er den største trussel til folk at tro på Gud. Det er, når frygtelige ting rammer gode mennesker. Vi kan ikke få det til at hænge sammen med en god Gud, der kan styre alle ting. Hvordan kan det lade sig gøre? Og indenfra så råber vi, hvorfor? Hvorfor Gud? Hvorfor sker dette? Hvorfor sker det til mig? Og man kan ikke lade være med at sige, hvad har jeg gjort? Og Mettes historie, der genkender hun noget af det. Men hvor så evangeliet i det her? Smerte er en frygtelig ting, men smerte kan vendes til det gode også. Det er godt, at hvis jeg brænder mine hænder på på ilden, så lærer jeg af det. Og jeg kan lære af mine fejltrin. Det er en god ting. En anden god ting, det er, at smerte kan ofte være en indgangsdør for mennesker at søge Gud. C.S. Lewis har sagt det, som godt synes jeg, at Gud hvisker til os i vores glæder, taler til os i vores sorger, råber til os i vores smerter. Og det kan være, at mennesker vender sig til Gud. Og når de gør det, vender de sig til en korsfæstet. En korsfæstet, som ved, hvad smerte er. Og som siger, jeg ved, hvad det er. Og jeg kan være med dig i det. Og han kan være med os i vores sorger. Og han kan hjælpe os. Fordi han har båret. Det er ikke Gud, der straffer dig. Det er aldrig Gud, der straffer, hvis du har smerte. Han har båret straffen. Jesus har båret den. Men han vil sige, han vil være med os. Og han vil støtte os igennem det. Og som Mette sagde, der er et lys. Der er et lys. For enden af tunnelen er der et lys. Og der står så vidunderligt i Johannes åbenbaring, at Gud vil tørre hver tår af deres øjne. Det er stort, det er et stort løfte med denne her konsekvens. Jeg skal videre til den tredje. Til Adam sagde han, fordi du lyttede til din hustru, spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ager jorden være forbandet for din skyld. Med møje, samme udtryk, som blev brugt for kvinden, med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af marken, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for at den er du taget. Ja, støv er du, og til støv skal du blive. Trængsel. Ager jorden blev forbandet. Torn og tissel besværliggør hele tiden det liv, jeg lever. En verden i uorden, og en verden i et modspil imod os. Og det, vi ser det i de frygtelige naturkatastrofer, der kommer bare det, der sker i Indien i øjeblikket, så mange, der også dør der, på grund af de her store monsunvandmasser. Og vi oplever en verden, en natur, der er i oprør. Ved I hvad? Det oprør illustrerer det oprør, som er mellem mennesker og Gud. Det er derfor, Gud viser os det igennem den her måde. Og hvor er evangeliet her? I vores trængsel, der lærer det mig, at verden er ikke, som den burde være. Hvis der er én ting, jeg ved, selvom der er skønt her i verden, og selvom vi måske lever så skønt i vores lille land, så er verden ikke, som den burde være. Det fortæller alle de her naturkatastrofer mig. Den er ikke, som den er. Og når mennesker bekæmper trængsler, så fortæller de, at der er nogle værdier, der er værd at kæmpe for. Og dem, der har kæmpet hårdt imod trængsler, sammen med andre, de bliver også knyttet til hinanden. Tal med de veteraner, der kommer hjem fra Afghanistan. Dem, der har kæmpet sammen med hinanden, de har også en bånd sammen. Og der igennem trængsler, igennem sammen at kæmpe med andre i vores kirke og stå sammen med dem, så kan der også komme noget godt ud af det. Og Jesus er også med i vores trængsler, og han siger, at han kan bruge dem til at gennemføre en evig vægt af herlighed, udtrykker Paulus det. Så det, der sker i trængslen, det er, at Gud kan skabe en evig vægt af herlighed. Johnny Erickson taler, hende, der sidder i rullestol, siden hun var 16, hun læste verset, indledes med, at her i denne her tilværelse er vores trængsler lette. Hun tænker, hold da op. Jeg synes slet ikke, de er lette. Men så læste hun videre, og det hun sagde, og hun sagde det til Gud, hun synes slet ikke, de er lette. Men så sagde hun, i forhold til den herlighed, der kommer. Og det gav hende trøst. Hvis vi nu sagde, stop Gud, stop, stand trængslen i verden. Ved du, hvad du så siger? Kom dommedag. Det er der, han vil gøre det. Og så er Guds svar til os, er du klar til dommedag nu? Er du klar til det? Vi lever i en nådetid. Og Gud lærer os, at der er et tidspunkt, han vil gribe ind. Men i dag er det nådens tid. Lad os gå til den sidste af konsekvenser, og så kigge på løsningen kort til sidst. Adam gav sin hustru navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans hustru, og gav dem det på. Men Gud Herren sagde, se, mennesket er blevet som en af os til at kende godt og ondt. Nu skal det ikke række hånden ud og tage os af livets træ, og spise og leve evindeligt. Så forviste Gud Herren ham ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som han var taget af. Han jo mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Dommen. Det begynder med nogle væsner, som når vi ser det i Bibelen, er nogle englevæsner, som hedder keruber, som holder os på afstand af Gud. Du er uren, du er syndig, du har ingen plads hos Gud mere. Og du har valgt at leve uafhængig af ham, så du må bære din skæbne der. Der er en adskillelse, der er en frygt for at møde Gud. Og når Gud kalder på os, så frygter vi, hvad vil han egentlig sige. Og det er tegnet på keruberne, som holder os væk fra livets træ, fordi vi skal ikke leve i den her tilstand evigt, siger Gud. Og så fører det også til en fremmedgørelse. En fremmedgørelse fra os mennesker til over for Gud, over for hinanden og over for skaberværket. Men hvad er evangeliet her? Hvad er evangeliet med de her keruber? Jamen, de beskytter os. De beskytter os fra at komme til Gud, sådan som vi er. I forhænget i det tempel, som Israel byggede, der var det fuldt af keruber. Og der var kun én person, én gang om året, der kunne komme derind. Og det var ypperste præsten. Men ellers holdt keruberne mennesker væk fra Gud. Fordi vi var urene, og for at beskytte os fra at nå ind til Gud, hvor vi ville blive tilintetgjort, så holder de os væk. Og de siger til os, syndere er udelukket for at leve evigt. Det er et meget klart budskab, det her. Men, hvordan så? Hvad er Guds løsning på det her? Og der er tre store profetier, som kommer ud af det her, og åbner sig op for en vidunderlig række af profetier ned gennem Bibelen. Den første, det var det her med afkom. Kvindens afkom, han, står der på hebraisk. Han vil knuse Satans hoved. Jesus er slangeknuseren. Her er det første profeti om ham. Og det første er de her vidunderlige profetier. Han vil knuse slangens hoved, og Gud siger til Satan, du er besejret, og det er kun et spørgsmål om tid. Men for at knuse slangens hoved, så skulle han få et hug på hans hæl. Og han skulle absorbere den gift, der kom fra slangen ind i ham. Det er jo det, der skete på korset. Jesus tager den gift, som fylder os alle sammen i oprør mod Gud. Og han bærer det selv på sit legeme på træet. Og der modtager han Guds dom over det oprør. Og derved kan han knuse Satans hoved. Og han vil opstå. Det er en midlertidig ting, der sker for Jesus. Han vil opstå, og han kommer med et helt nyt liv. Når du kommer til keruberne, så åbnes vejen for dig nu. Ikke fordi du kan komme, men fordi han kan komme. Og kerubernes vej er åbnet. Og der er en vej tilbage til Gud. Og det vidunderlige er, det var kvinden, der fik det her løfte. Kvinden, som havde været den umiddelbare årsag til at vende sig bort fra Gud, det var kvinden, der fik løftet. Det er gennem dig. Det er gennem dig, at der vil komme en forløser. Næste ting, som det her fortæller os om, det er livets træ. Livets træ er ikke skåret ned. Den er der. Og vi vil se, når vi kigger på Johannes åbenbaring, at den er fyldt med livets træ. Langs med floden er der liv, 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 helbredelse til hele verden. Alle nationer skal finde deres helbredelse her. Så livets træ findes, men det er kun Gud, der kan åbne vejen til det. Og igennem hans offer på korset, der åbnede Jesus, da han råbte, det er fuldbragt, så åbnede han vejen til den vej. Tilbage til Gud, og vi kan komme ind sammen med ham. Og sidst, det løfte, der også kommer her, det er, at fra de fine blade, som de forsøgte at dække sig selv med og skjule deres skam, der giver dem Gud dem skindtøj. Og her begynder så løftet om det offerdyr, der skal bære og klæde os i ny klædedragt, som er Gud værdig. Gud siger med det skindtøj, som vi har på, han erkender, vi er syndere, men han erkender også, at han har en løsning til vores synd, hvor han kan iklæde os hans egen søns liv og gøre os værdige igen. Dommen og evangeliet skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at det er mange ting i den her verden, som vi hverken forstår, vi væmmes af, vi tager afstand fra, men vi ved, vi skal leve i det. Men vi takker dig, at du giver os et syn og en forklaring på tilværelsen, som gør, at vi er måske slået ned, men vi er ikke slået ud. Og vi takker dig for evangeliet, de gode nyheder, der går til roden af problemet, og som skaber en vej ud. Tak for slangeknuseren. Tak for ham, som er selveste livets træ. Tak for ham, som dækker os med sin egen retfærdighed, at vi kan komme til Gud. Amen.